Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Feria Sexta, Hebdomade Quarte.
Canit Corus Monachorum ex Ordine Benedictinorum, Abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in aiuto olium meum intende.
Domine,
et in peccato concepit me, mater mea. Convitere Domino in et in regem seculorum.
Ut in eum tabernaculum tuum edificetur in tecum gaudium, et eto spaciat in te omnes captivum,
et deligat in te omnes miserus, in omnia secula seculorum.
Lus splendida fulgere, in omnibus finibus terre,
nationes multe venientibi ex longinquo, et a nobisimius partibus terre an nomen sanctum tuum, et munera sua imanibus suis habentes regim celi.
Generationes generationum tabunt in te mertissimum, et nomen electe erit in saecula saeculorum.
Cum gaude eletare infimiis justorum, quoniam omnes colligentur, et benedicent Domino aeterno.
Felice spiritum difunde, et felice spiritum debunt in pace tuum.
Anima mea benedit Domino regim magno, quia in Jerusalem civitate edificabitur domus in libus, in omnia saecula.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Benedicit
Omnes
Deus,
agit et dies
letissime, et confitere mihi.
Lauda,
Jerusalem, Dominum,
con lauda Deum tuum
Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lauda Jerusalem, Dominum.
De la carta a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo que vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí.
Inimicorum liberati,
serviamus illi.
In sanctitate justitia coramis, omnibus dieus nostris,
et puer profeta et in semie vocabelis, preibis animam de faciem Domini parare via Celius,
ad antam scientia salutis previe, in remissione peccatorum erorum,
et viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitabimus oriens exsalto,
illuminare eis in tenebris et in umbra mortis, dirigendo spedes nostros impiam pacis.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio et nunc et sempre, et in saecula saeculorum.
Fiduciam abentes in Deum, qui sollicitus est omnium, quos creavit et redemit per filium suum, orationem nostram innovemus. Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre todo lo que es verdadero, justo y amable.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, Señor.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, porque los que en ti confían no quedan defraudados.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus hazañas.
Confirma quod operatus es in nobis, Domine.
Pater noster, qui es in celis,
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, liberamus amparo.
Grazie Tue, quesumus Domine, supplicibus Tuis tribue largitatem, ut mandata Tua, Te operante, sectantes, consolationem vitae presenti accipiant et futura gaudia comprehendant. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.